Днес искам да си поговорим за едно нещо, което сме говорили преди време. За това, че има два вида светлина. Има една светлина, която ние виждаме, която Господ е създал в началото. Това беше първото нещо, което Той създаде, беше светлината, нали? И ние сега ще го прочетеме този пасаж, който е в Битие, първа глава, първите четири стиха. Пише: в началото Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена. И тъмнина покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата. И Бог каза да бъде светлина. И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро. И Бог раздели светлината от тъмнината. Сега просто днес искам да се върнем към една тема, която аз съм разглеждал и друг път. За това, че ние, когато четем Битие, се налага едно разбиране, сякаш Господ прави нещо и го поглежда, като го е направил, и казва: стана добре. Един вид, сякаш той прави опити и да види какво ще излезе. Но всъщност, ако ние вярваме в един Бог, който е всемогъщ, всезнаещ, който прави всичко съвършено от самото начало, някакси нещата не се напасват. Не му върви някакси на този Господ да прави нещо, да го пробва и то дали да се получи или да не се получи. Някакси трябва да има някаква друга причина нещата така. И то, това, и според мен е точно този израз: и видя Бог, че светлината беше добро, той ни заблуждава. Защото той говори сякаш сами. Нали, точно този момент, в който Бог оценява това, което е направил, нали? И ни се струва, че ние, на нас това ни е познато, но всъщност, според мен, днес ще се опитаме да разберем защо е така. Всъщност, тук има едно нещо, което ни изпускаме. И това е, че ако Бог вижда, че светлината е добро, то не е защото светлината е нещо хубаво. В самия смисъл, че това е нещо добро, не касае по-скоро това, че тя е нещо красиво, а касае това, че тя служи за нещо добро. Разбирате ли? И тук ние пак можем да се отплеснем в нашите си човешки разсъждения. Така, а да, светлината тя е полезна за много неща на човека. Ма човек още го няма. Само Бог е там. И той като казва, че светлината е нещо добро, той има предвид, че тя служи за нещо, което на него му трябва. Искам да го видим това. На него му трябва светлината да служи за нещо. На него му трябва мъжът и жената, двамата заедно, да му служат за нещо. Той има някаква идея още от самото начало. И когато той създава света, той казва: да, това, което направих, ще свърши работата, за която съм го направил. Разбирате ли кое изпускаме? Изпускаме, че има една част в Божия план, която ние не винаги осъзнаваме, но Господ винаги спрямо нея определя цената на всяко нещо. Дали то съвпада с Божия план или не. И сега ще прочетем от 2 Коринтини 4 глава 6 стих. Въобще искам да ви кажа, че когато започнах да издирвам стиховете за светлината и за тъмнината и за това, което Господ прави, и, нали, какво е светлината и какво е тъмнината, доброто, злото, любовта, омразата и така нататък, се оказа, че тази тема всъщност е страшно добре подплатена от стихове в цялата Библия. Особено в Новия Завет. Тоест, това е една тема за светлината, но не за светлината, която ние познаваме. Не за светлината, която се състои от фотони, не това, което идва от Слънцето. За една друга светлина става дума. Но винаги тази светлина, за която ние познаваме, която ние възприемаме чрез нашите очи, тя винаги се асоциира с една друга светлина. И всъщност, когато Господ създава светлина, той казва: тази светлина много добре ще изобразява другата светлина, за която аз всъщност искам хората да разберат, света да вижда, света да разбира. Неговата светлина. Коя е тази светлина? Това ще разберем. И така, във 2 Коринтини 4 глава 6 стих пише, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, нали, той цитира тази част от Битие, където Господ създава светлината, и казва, той е, същия той е Господ, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, той е, който е огрял в сърцата ни, за да ни просвети, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. И между другото, в този стих Павел го запечатва цялото това нещо, за което аз днес искам да ви говоря, той го казва с едно изречение. Той казва, Господ е изгрял в твоето сърце, Господ ти се е открил, Господ ти е показал другата светлина, която, за която той иска да знае света, за да може, понеже тя е огряла в твоето сърце, тази другата светлина да стане видима за всички останали и те да познаят кой е Исус Христос. Някой ще каже, значи цялата работа е за да може да се познае Исус Христос. Там е работа, че всъщност Исус Христос е тази светлина, за която всички трябва да разберат. Той самия е тази светлина. Тоест, светлината, която Господ създава в Битие, 4 стих, 3 стих се създава, тя е тази светлина, която трябва да послужи за да демонстрира кой е Исус Христос. Виждате ли? И той каза, ще свърши работа. Много добре. И така, четеме Йоан 1 глава, Евангелието на Йоан 1 глава, 1 до 10 стих. Между другото, всички, които са ги чели, по принцип, би трябвало да ви прави впечатление, че Йоан всъщност прави алюзия към Битие 1 глава. Той започва по същия начин. В началото Бог създаде небето и земята. И Йоан започва. В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. И всичко това чрез Него стана. Тоест, когато Господ създаваше в Битие нещата, Словото на Бога беше в Него. Защото Той така създаваше. Нали? Той казва, и Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Йоан казва, Словото бе Бог, то в началото беше у Бога и всичко това чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. Тоест, ако нещо съществува днеска, то е защото Господ го е създал. Там, тогава. В Битие 1. В Него беше животът. Вижте какво казва Йоан в 4 стих. Значи, те са всичките говорят за тази светлина. Всичките, които са просветени от Бога, говорят за тази светлина. Просто ние по някой път пропускаме да забележим колко основна тема е тази за другата светлина. И той казва така. В Него беше животът. И животът бе светлина на човеците. В Него беше животът. В Исус Христос беше живота. И животът беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината. А тъмнината не може да я обхване. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Това е Йоан Кръстител. Той дойде за свидетелство. За да свидетелства за какво? За Исус. Ама той не казва за Исус. Той казва за свидетелства за светлината. Виждате ли как? В главата на Йоан, а не този Йоан Кръстител, Йоан Апостола, има директна връзка. Те са едно и също нещо. Светлината, за която говори Словото и Исус, са едно и също нещо. Той да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез Него. Не беше Той светлината, но дойде да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез Него. Чакай, тук има грешка при мене. Трябва да намерим какво пише в оригиналния текст. Имате ли? Това е 8 стих. Не, при мене да. За светлината. Има. Това е 7 стих, 8 стих. После какво казва? Значи това мене беше пръв, го няма и е свидетелство за светлината. Истинската светлина. И вижте, 9 стих казва. Истинската светлина, която осветлява всеки човек. Всеки човек може да бъде осветен само чрез Исус Христос. идваше на света. Той беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. Светът не го позна. Има и други стихове, които продължават, които са много хубави, днес няма да говорим. Днес говорим само за това, че първото нещо, което искам да ви обърна внимание, е, че света не познава Исус. Това е казано и на други места, защото вика, ако го познаваха, нямаше да го разпънат. Те го разпънаха, защото не го познават. Не знаят кой е той. Не знаят, че той е онзи, който е създал света. Който ги е създал тях и те го разпъват, собствения си създател. Когато ти отидеш да говориш с някой, ти говориш с два вида хора. Едните познават светлината, другите не познават светлината. Когато говориш с някой, който познава светлината, ти говориш с някой, който ти е брат, който може да си говориш за неща, които света не разбира. Т.е. ти си говориш с него по един начин. Но ако ти се срещнеш с някой, който не познава Исус Христос, ти трябва да му говориш като на някой, който не знае за светлината и трябва да я намери. Той не е виновен, че не я познава. Това е много важно. Но той има нужда. Защото тази светлина осветлява всеки човек. Тоест, помисли си само за това. Този човек е сляп, той не вижда светлината, а ти я виждаш. Какво ще направиш за него? Ще му обясниш, че е сляп ли? Или ще се опиташ да му покажеш светлината? Ще го заведеш при светлината? Ти трябва да го заведеш при светлината. Това е целта. Той беше в света и света чрез него стана, но света не го познава. И така, само един стих от Стария Завет ще ви напомня. Просто много неща пише за тази светлина. Ето, в Псалм 36, 9 стих казва, защото от тебе е изворът на живота. Вижте, в 4 стих на Йоан пише, в него бе животът и животът бе светлината на човеците. Нали така? А в Псалм 36, понеже Йоан, той не стъпва, той не чака Господ да му обяснява какво да напише. Той, когато пише Евангелието, той познава Исус Христос, общува с Бога, общува с в духа, слушал е Исус Христос, каквото е говорил, и е чел Стария Завет. И всичките тези неща го карат да говори по един особен начин, който е свързан с това, което вече е било написано. 36 Псалом 9 стих. Защото от тебе е изворът на живота. Абсолютно в съгласие за това, което казва Йоан. В твоята светлина ще видим светлина. Много интересен стих. В твоята светлина ще видим светлина. Ако ти нямаш съзнание, че има два вида светлина, този стих ще ти изглежда доста странен. Той казва, ние, които познаваме една светлина, когато видим твоята светлина, тогава всъщност ще видим истинската светлина. Виждате ли го? Така. И така. На друго място, пак, където се говори за това, коя е истинската светлина. Матей 4 глава 13-17 стих. И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в Заволоновите и Нефталимовите предели. Сега искам да спра за малко и да ви направя една кратка географска справка. Значи Иерусалим, ивицата Газа, за която днес много се говори, тя е на юг. На юг от Иерусалим, надолу, към Средиземно море, на юг от Иерусалим. На север от Иерусалим, започват, те са разпределени още по времето на Исус Навин, са разпределили териториите, които ще обитава всяко племе, от Соленото море, което е на същото ниво като Иерусалим, нагоре върви Йордан и на 100 км нагоре, 100 км нагоре е Галилейското езеро, от което са нашите приятели Петър и останалите. Нали? Апостолите са повече са от Галилея. Вижте, всички са Галилея. Тоест на 100 км нагоре, на Капернум, който е на брега на езерото, там са били земите на Нефталим и на Заволон, двамата сина на Яков. Те са много близо до Сирия горе и в крайна сметка са близо до Асирия, там, оттам са ги нападали най-често завоевателите и те са били първите, които са посрещали удара, нали, на нападението. И те са били, след това знаем, че се разделя на Южно и на Северно царство, че Северното царство Господ ги разпилява, че в Южното царство Господ благоволява по-дълго време, но накрая тя ги изгонва в Вавилон, после ги връща и се създава. И в крайна сметка, те са били малко някакси не в провинцията, са били далеч от Иерусалим и от вярата, от храма. И словото казва, хората, които людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. Фактически той, нали, казва, че той отива да се настани в Капернаум, в Заволоновите и Нефталимовите предели, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва, Заволоновата земя и Нефталимовата земя, край езерото отвърт Йордан, езическа Галилея, людите, които стояха в тъмнина, видяха голяма светлина. Тук се казва езическа Галилея, т.е. един вид юдеите са смятали, че галилеяните не са евреи. Не са юдеи. Те са ги смятали за езичници. Представяш се? Затова апостолите, като идват с Исус и те ги викат, вие какво разбирате? Вие сте езичници. Си галилеяни. Както и да е. Людите, които седяха в тъмнина, видяха какво? Голяма светлина. Значи, това голяма светлина може да означава и че са видяли голямата светлина. Истинската светлина. По-голямата светлина. Няма по-голяма светлина от Исус. И те са видяли. И уния, които седяха в страната на смъртната сянка, изгряем светлина. И от тогава Исус започна да проповядва, казвайки, покайте се, защото наближи небесното царство. И това беше част от светлината, която ги огряваш. Покайте се, защото наближи небесното царство. И така, да си дойдем на думата. Стана ясно, че Исус е истинската светлина. И че Господ, още когато е създал светлината, която ние виждаме с всичките атрибути, фотони, поляризация, чистоти, светлина, цветове, дъгата и така нататък, всичко останало, което Господ е измислил, той е имал предвид да покаже славата на Исус. И така, нека да видим тая слава на Исус. Как точно, за какво говори той? И така, четеме първото послание на Йоан, апостола на любовта, който говори много за любовта, оказва се, че той говори много и за светлината също. И тук във втора глава на неговото първо послание, от 8 до 11 стих, пише така. Но пак е нова заповедта, която ви пише, което нещо е истинско и в него и във вас. Защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Вече ние вече сме наясно с терминологията. Знаеме, че времето без Исус премина и започна времето с истинската светлина, което е Исус Христос. Който казва, че е в светлината, т.е. в Исус, а мрази брат, той и досега е в тъмнината. Той няма Исус. Който люби брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. Йоан се опитва да каже с малко думи много неща. Но ние трябва да спираме, да внимаваме. Той казва, добре, тук са изведнъж, къде откъде се появи тази съблазън? Ми защото тъмнината е тази, която поради липса на любов ни кара да съблазняваме брата си, нали, ближния си, да го караме да се изкушава в това, което ние правим. Тоест, той не е доволен от това, което ние правим и започва той да се изкушава какво? Той да ни мрази, той да не ни харесва, той да не бъде доволен от нас, той да не ни обича. Виждате ли го? Защото ние не го обичаме и ние в крайна сметка, като не го обичаме, му помагаме и той да не ни обича. И ставаме съблазън за него. Нали? Обаче, ако ние любиме брата си, тогава ние му помагаме да не остава в тъмнината. Ние му показваме Исус Христос. Ние му показваме истинската светлина, която свети и която осветлява всеки човек. И той има възможност да не остане в тъмнината, но да отиде в светлината, да познае Исус. Виждате ли колко хубаво е описано нашето служение на Исус. Ние трябва да показваме Исус на другите. Както Исус нас ни обича, както нас ни прощава, така ние трябва да обичаме, така ние трябва да прощаваме. Толкова е хубаво и просто, обаче, като тръгнеш да го правиш, не се получава. И тогава ти отиваш при Бога и кажеш, Господи, аз не съм способен да правя това, което ти искаш от мен. И Господ ти отговаря, какво? Аз знам, че не си способен. Аз никога не съм ти казвал, че си. Аз ще го правя. Ти само ме слушай какво трябва да правиш. И ще го правим заедно. И това е твоя мир. Защото не зависи от тебе. От тебе зависи само да слушаш своя Господ. Всичко останало зависи от него. И така, който мрази брата си, той и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Виждате ли, това, което казва Йоан е, че тази тъмнина и тази светлина, за която ние в света, в който живеем, ние виждаме каква е, че те са две противоположности. Там, където няма светлина, е тъмно, там, където има светлина, е светло. И Библията казва, там, където има Исус, живота на човека е в светлина. Когато го няма Исус, живота на човека е в тъмнина. Само Исус може да донесе светлината в твоя живот. Има други места, на които той говори за това как начина по който гледаш другите, начина по който се отнасяш с тях, определя дали ти си в светлината, дали светлината свети в тебе. Вижте, в Лука 11 глава, 34 и 35 стих, Исус казва така: светило на тялото ти е твоето око. И ти, ако почнеш да го четеш буквално, всичко ще бъде наопаки в твоята глава. Защото ти си представяш окото като прозорец, през който влиза светлината и осветлява. Какво осветява светлината, която влиза в окото ти? Осветлява ти дъното на очната ябълка. Това прави. Обаче той казва: когато окото ти е здраво, то цялото ти тяло е осветлено. И тук ние разбираме, че нашата плътска логика, нашата физическа представа за нещата се счупва. Нещо не е наред. Как така окото осветлява цялото ни тяло? Начина по който гледаш на другите, на света около себе си, определя дали тялото ти е осветено от Бога. И живота ти дали е осветено от Бога. Тоест, ако ти мразиш, брат, ти си в тъмнина. И това беше, което ми казва Йоан. Но той го казва, защото Исус го казва по малко по-различен начин, нарочно. И така. Когато окото ти е здраво, когато гледаш както трябва на другите, а ти гледаш както трябва, защото Господ ти отвори очите и ти е дал колури да си ги помажеш, както се казва в Откровение, тогава цялото тяло е осветлено. А когато е болнаво окото ти, когато ти не гледаш както трябва, тялото ти е в мрак, затова внимавай да не би светлината в тебе да е тъмнина. Онова, което влиза през окото ти, начина по който той казва, внимавай това, което начина по който гледаш да не бъде лош. Трябва да гледаш хубаво. Гледаш хубаво хората. Да искаш да им направиш някакво добро. Да искаш да им послужиш. Така. И сега ще прочетеме за нещо друго. Разбрахме за светлината, че Господ е създал, за да служи за нещо, за да показва Исус. Обаче, малко по-надолу в същата тази първа глава на Битие, Господ създава, след като създава земята, той създава в четвъртия ден, той създава небесните светила. И сега въпросът е следния. Ако Господ създава небесни светлина, за какво светила, за какво ги създава Той? Те пък за какво служат? Какво да отразяват? Защо? Светлината трябваше да говори за истинската светлина. За какво говорят небесните светила? Не, те говорят за едни други светила. Кои са тези други светила? А, нас. Правилно. Правилен отговор. Това сме ние. Вижте обаче те за какво. Първо, нека да разберем за какво служат светилата, които Господ е поставил на небето. Той казва така. Да има светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта. Да разделят деня от нощта. В смисъл да показват кога е ден, кога е нощ. Нека служат за знаци за показване на времената, дните и годините и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята. Значи те показват, те са знаци, те показват времената и освен това осветляват земята. Кога осветляват земята? Когато е тъмно. Нали така? Добре, я да видим сега, ние какво трябва да правим тогава? Данаил 12 глава 3 стих. Внимавайте, дръжте се здраво. Това е Даниил, нали? Един от страшните пророци. Там пише така. Пише за едно смутно време. За едно време, в което ще царува антихрист. и ще воюва срещу Божите люди. Пише така. Разумните, тези, които не са заблудени от лъжата, от безумието на този свят, а които слушат Господа, разумните ще сияят със светлостта на простора. Опа, тук имаме пак някаква светлина, нали така? И уния, които обръщат мнозина в правда, т.е. този израз и уния, които обръщат мнозина в правда, много често се използва в Библията, като първата част говори за едно нещо, втората част говори за същото нещо. Просто се казват с други думи. Т.е. разумните ще сияят със светлина на простора. И уния. Т.е. те са уния, които обръщат мнозина в правда. Е, какво? Няма ли връзка с онези, които познават Исус и благовестват Исус на останали? Не е ли същото? Същото е. Казват, те ще светят като звездите до вечни векове. Нали? Става ясно, че има едни неща, които светят със светлината на Исус и обръщат и фактически осветляват земята. Тогава, когато е тъмнина, те светят и хората, които искат да се приближат при светлината, чрез тях виждат светлината и чрез тях се обръщат в правда. Много хубаво. Разбрахме за какво сме тук. И сега, просто има един малък елемент, който трябва да добавя. И това е, че когато Господ прави нещата, Той има един план. Той трябва да доведе всичко до Неговия завършек, тогава, когато всичко ще бъде, както ти говорих днеска, преди малко, Елена, за това, че Господ ще направи така, че накрая ще престанат всички войни и Господ Исус ще царува на земята. Това е плана на Бога. Но за да дойде този план на Бога, той трябва да мине през определени етапи. Има едни времена и години, през които Господ превежда целия свят и го довежда накрая до финала, към който Господ го води. Къде спря? Той си има план как да доведе нещата до края, до който той иска. Защото това, което той иска, е най-доброто за нас. Той не се влияе толкова много от това, което се случва тук на земята. Единствената причина той да е ангажиран с това, което се случва тук на земята, е, че той ни обича. Той не иска да ни остави просто да се самозатрие. И затова Господ е решил да ни спаси. И той е изготвил един план, чрез който да ни спаси и да ни направи способни да живеем с Него за винаги. И тези, които познават Исус, тези, които вървят в светлината, те знаят. Те виждат този план. Те виждат това, което Бог прави. Вижте какво казва Исус на фарисеите. Това е в Матей 16 глава, 1 до 3 стих. Тогава фарисеите и садокеите дойдоха при Исус. Това са били двете най-яки секти тогава в Йерусалим, които те са смятали за най-добре разбиращите Божието Слово. Дойдоха при Исуса, за да го изпитат. Поискаха му да им покаже знамение от небето. И той в отговор им рече. Когато се свечери, да казвате, времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее. А сутрин днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете. Тоест, вие не можете да разберете кое време е от Божия план. Те тълкуват земното време. А? Ще вали, няма да вали, ще бъде студена зимата, ще бъде горещо лятото, Ел Ниньо, Ла Ниня, всякакви неща. Господ каза, да, ама има едно друго време. И това е времето на Божия план, на това, което тече, което Господ изпълнява. И ако ти не познаваш Бога, ти не знаеш кое време си. Какво ще се случи? Не знаеш откъде идваш и на къде отиваш. Исус казва, аз знам откъде идвам и къде отивам. Как вика знамението на времената не можете? И така, искам да си го представим. Ако ти си дошъл при Исус, Бог ти е открил своя син и ти е показал славата му, И ти си разбрал, че това е. Няма друго, освен Него. Няма друго. Ти започваш да го слушаш и започваш да познаваш Бога и започваш да разбираш какво Господ е казал, защо го е казал и какво има да стане. Ние не винаги знаем кога ще стане. Но знаете ли, ние можем да разберем в кое време сме. Ние не знаем този период колко време ще продължи, кога ще настъпи следващо, но ние знаем в кое време сме. И като знаем в кое време сме, на кое място сме в Божия план, ние знаем какво е важно в този момент. Кое е онова, което трябва да се работи в този момент, за да бъде подготвен света за следващия план, който идва, следващия етап, който идва. И така, ако ти познаваш Исус, ти знаеш къде си, ти знаеш кое е времето и ти знаеш как да работиш за Бога и какво да кажеш на човека, който няма идея какво ще се случи, но ти знаеш какво ще се случи. И така, ти можеш да упътиш някой, който е в тъмнина, който наистина не знае какво става, къде да върви, къде да отиде и какво да направи. Но понеже ти си в светлина, ти знаеш какво трябва да се направи. Затова Исус им казва, покайте се, защото Божието царство наближи. Защото времето, през което той дойде, и то все още е същото време, най-важното е човека да се покае. Защото Божието царство наближи. Защото следващия етап е Божието царство да дойде. И тия, които са в светлина, те го знаят това нещо. И знаят, че всичко останало, което света чака, изкуственият интелект да преодолее разни проблеми, да стане всемогъщ. Ели какви си технологии, нали, да бъде енергията, която използваме, да бъде зелена и да бъде неограничена. И не знам си какво си още. И всичко, живота ни ще стане рай. Всичко това, което се да чака, всичко това ще изчезне. Единственото, което е сигурно, ще остане и което ще дойде, е Божието царство, което Исус ще царува. И Господ казва, ти понеже ходиш в светлина, ти знаеш кое е важно днес. И ти не обръщаш внимание на тия работи. Те не те тревожат. Имаш само нещо, което те тревожи. Ти дали ходиш в светлина и дали показваш светлината на този свят, който има нужда да се обърне от нещата, които го заобикалят, да погледне на Исус. И това е страхотно. Защото Господ ни е избрал да показваме времената на този свят, да показваме светлината, да казваме на този свят, ей, вашия цар иде, покайте се. Това е нашата работа. И Господ го е промислил това от самото начало. От самото начало всичко е било предвидено така да се случи. Господ казва, има един стих, който казва, не знам, ще го цитирам правилно, казва, добрите дела, в които Господ отнапред е отредил да ходим. Отнапред, от началото на времената, Господ е казва, какво има да се прави. Какви ще бъдат уния, дето ще сияят със светлината на простора, като звездите до вечни векове. Амин, да сме ние. И така ще завършим с Йоан 12 глава, 46 стих. Самия Исус използва тази. Исус ги казва тези неща. Той говори за светлина. За себе си като за светлина. И казва, аз дойдох като светлина на света. За да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И така днеска това, което се опитах да ви разкажа, е тази притча за светлината, която ни обяснява по един особен начин, както много други начини, ролята на Исус за този свят. И ние, които вярваме в Исус, ние се закачаме към тази притча и ставаме част от нея. Ставаме част от тази светлина, която Господ създава. Ставаме тези звездички, небесни светила, които дори в най-тъмната нощ дават някаква светлина. И това е нещо, което в много ситуации може да ни помогне, според мен, да първо да изпитваме себе си, дали сме в светлината, като знаем какво означава да бъдеш в светлината, що е свързано изключително с начина, по който разсъждаваш за ближния си. Дали го обичаш или не го обичаш. И когато видиш, че не го обичаш достатъчно, да отидеш при Бога и да кажеш, Господи, аз съжалявам, но аз не светя достатъчно силно. Можеш ли да ми помогнеш? Можеш ли да ми дадеш от твоята светлина? За да може светът да види светлина в твоята светлина. Амин. Бог да ви благослови.